Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte rozhovor Jonáše Zbořila dnes s vítězkou knihy roku Magnesia Litera 2024 Alenou Machoninovou. Její kniha Hela se, myslím, značně vymyká domácí literární produkci, nepřipomíná nic, co jsem za poslední dobu četl. Je to literární rekonstrukce paměti, trpělivé skládání střípku cizího života, konkrétně života Heli Frischerové, která byla vězněna v ruském gulagu. Román Hela se snaží tomuhle utišenému životu přiblížit i s vědomím toho, že se to vlastně nikdy nemůže tak docela podařit. Hela je první a zároveň možná poslední kniha rusistky, komparatistky a překladatelky Aleny Machoninové, kterou tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Včera jste získala knihu roku. Byla jste tím velmi zaskočená, myslím, že jste zaskočená ještě teď. A každopádně jste řekla, že to je asi vaše poslední kniha, tenhle ten debut. Proč?
Tak já, jak jsem řekla už při tom předávání, já jsem vlastně tu knihu jako úplně neměla tak v plánu napsat jako nějakou prózu, neměla jsem opravdu v plánu stát se nějakou spisovatelkou. Je to spíš taková jako znouzecnost pro mě, protože já se vlastně věnuju rusistice, ale poslední dobou se nepohybuju v akademickém prostředí. A takže proč vlastně psát nějakou monografii o nějaké osobě, když to jakoby nepotřebuju pro nějaký svůj kariérní růst. A tak jsem se rozhodla, že se pustím do prózy, která mi zároveň dává jako daleko větší svobodu v tom, jak ten příběh uchopit, protože se vlastně ukázalo, že těch materiálů je sice strašně moc, které o životě té Heleny nebo Heli Frischerové mám, ale na to, abych skutečně vyprávěla jakoby dopodrobna její životní osud a mohla s jistotou tvrdit, že věci byly tak, jak mně se jeví, tak na to vlastně těch materiálů bylo strašně málo. A já jsem si vlastně čím dál tím víc během toho psaní říkala, že se ta kniha vlastně musí proměnit v prózu. Ale nebyl to záměr úplně od samého počátku. A takže jestli bude ještě nějaká próza, já vůbec netuším a zatím takový záměr nemám. Spíš bych se naopak vlastně ráda vrátila k nějaké esejistice o ruské literatuře. Ta Hela vlastně je taky takový velký esej o ruské literatuře a nejen.
Já mám pocit, že začínáme vlastně na konci toho příběhu, který je extrémně zajímavý, ale o tom, jak se rusistika vydala zmapovat strašně zvláštní, znepokojivý osudy jednoho člověka, dostala za to literární cenu, která jí totálně překvapila a celý je to prostě strašně zajímavé, ale jsme na konci toho příběhu a mám pocit, že musíme se vrátit na ten začátek, což znamená jít k osobě Heli Frischerové. Mám pocit, že ji musíme představit, protože vy jste ji poprvé potkala v knize. Konkrétně vaše první setkání s Helou Frischerovou proběhlo v knize, konkrétně v dokumentárním románu Moskva hranice Jiřího Vejla. Říkám to správně?
No, není to úplně tak, protože vlastně, když jsem si četla ten Vejlův román, tak jsem si to četla jako román. Zatím nehledala vlastně nějaké reálné
postavy. Takže je to ještě
komplikovanější. A vlastně s tou Helenou Frischerovou já jsem se poprvé setkala v jiné knize, ale taky knize. A to ve vzpomínkách Tamary Petkevičové, které jsem potom, jejíž první díl jsem potom přeložila do češtiny. A vlastně tam někde tak v polovině té knihy, kdy se autorka rovněž dostane do lágru, tak ona se potká tam právě s Helenou Frischerovou. Popíše jí tam jako takovou československou občanku, klasickou vlastně cizinku, která ve smyslu s klasickým osudem pro cizince ve 30. letech. Takže A mě vlastně, když jsem to četla, začalo být tak trochu jasné, že už někde jsem tady ten příběh slyšela, i to jméno vlastně se mi zdálo povědomé a to mě vlastně vrátilo až k tomu Jiřímu Vajlovi. A zároveň paralelně s tím jsem ještě zjistila, že sama Helena Frischerová napsala vzpomínky. Takže vlastně se z toho stal takový propletenec různých literárních děl. A to vlastně mě na tom příběhu zaujalo úplně nejvíc.
Že máte živou osobu, nebo reálnou osobu, o které vzniklo tolik jakoby na sebe nenavazujících knih, nebo?
Přesně tak. A vlastně tak to, že o ní Tamara Petkevičová píše ve své knize, to Hela věděla. Já si vůbec nejsem jistá, nebo spíš si jsem jistá, že Helena Frischerová nevěděla o tom, že Jiří Vajl použil její osud jako předobraz pro hrdinku svého románu. A navíc ona ještě kromě toho sama po sobě zanechala obrovskou korespondenci právě s Tamarou Petkevičovou, takže skutečně to byl takový jako taková změť hromady textů a do toho se ještě vlastně přidávaly nějaké texty oficiální povahy, jako různé archivní materiály. Takže to bylo zajímavé, že vlastně z těch dokumentů vyvstává nějaký živý člověk a nakolik on může být vlastně podobný tomu skutečnému živému člověku. A jak už i vy jste tak hezky na začátku řekl, vlastně nemůže. To vlastně takový trochu, jakoby taková trochu marná snaha.
Když o tom takhle mluvíte, tak přemýšlím, jestli ten váš výzkum je opravdu výzkumem jako života živoucí osoby, anebo spíš průzkumem literatury a toho, co jako dokáže o člověku říct, nebo jak moc se jako dokáže trefit. Že vlastně je to jako neustálý lavírování mezi knihama a potom tím životem té opravdové osoby.
No tak já myslím, že jste to trefil přesně. Ano, je to jakoby to lavírování mezi tím a pro mě je samozřejmě důležitější ta druhá část, tedy ta literatura, než vlastně ten živý člověk. Já o tom živém člověku, já jsem se narodila 4 roky předtím, než Helena Frischerová zemřela, takže šance se s ní seznámit vlastně nebyla. Vůbec jakoby je to vlastně opravdu pro mě cizí člověk, já si vůbec netroufám za ní mluvit. On by se taky někdo z příbuzných nějakých žijících mohl ozvat a říct mi, co si to vůbec dovoluju, vlastně zmocňovat se toho příběhu. Takže vlastně jako není to úplně příběh o té živé osobě, je to skutečně příběh o literatuře a nejen o těch textech, které jsou o ní, ale potom o dalších textech, které na to nějak navazují, aspoň v mých představách.
Kdy jste zjistila, že ta Hela Frischerová, která se kolem vás v různých textech nebo v různých iteracích pořád pohybovala, je vlastně člověk, který vás extrémně zajímá, jako až tak moc, že potom vše musíte napsat tuhle knihu. Že musíte vlastně úplně vybočit ze své trajektorie, práce a tak dál a věnovat jí spoustu času.
To je, to má nějaké jako konkrétní data. Já si vlastně myslím, že to bylo v roce 2017, kdy jsme se na chvíli vrátili z Ruska do České republiky, tak jsem vlastně psala doslov k vzpomínkám Heleny Frischerové, které vyšly česky v překladu Radky Rubiliny. A doslov to je takový jakoby velmi omezený žánr i rozsahem tedy. Mělo to, já myslím, takových jakoby 20 stránek. Já jsem v tu chvíli věděla, že mám jako daleko víc toho materiálu. Obzvlášť šlo o tu korespondenci, která trvala vlastně někdy od 50. let až do smrti, tedy do 80. let. A to byly vlastně dokumenty, které se v tom doslovu nedaly nějak použít, protože to byla osobní korespondence a z toho se nedalo vytáhat něco jakoby nosného, ale zároveň jakoby to bylo něco strašně silného. A takže vlastně to byl asi ten impuls, proč jsem se rozhodla, že o tom musím psát nějak víc, protože vlastně musím i toto nějak zprostředkovat. Zároveň já jsem třeba uvažovala i o tom, že bych vydala samotnou tu korespondenci. Já jsem ji celou nejdřív přepsala rusky, jak je napsaná, potom jsem ji celou přeložila do češtiny. Ale v tu chvíli já jsem pochopila, že to je vlastně jenom pro někoho, že to je vlastně opravdu cizí korespondence, že se to vlastně takhle samo o sobě lidí, kteří nejsou tak jako já, tolik ponořeni do toho osudu, že se jich to vlastně vůbec nemusí dotknout. A proto i v té knize já tam celou řadu těch dopisů citu i vlastně někdy docela dlouhá místa, o kterých jsem uvažovala, že bych je trochu proškrtala, nakonec jsem to tam vlastně nechala, ale vlastně cituji jenom to jenom tak, aby to, a zasazuju to vlastně do nějakého kontextu, aby to bylo pro čtenáře nějak srozumitelnější.
Proč by měl příběh Heleny Fischerové zajímat lidi? Čím je tak fascinující?
To je otázka. Já musím říct, že vlastně, když jsem tu knihu psala, já jsem vůbec na lidi nemyslela. Až vlastně, když to vyšlo, tak mi začalo docházet, že si to budou lidi číst a trochu jsem se toho lekla. Takže proč by to mělo být pro lidi zajímavé? Já vůbec nevím, ale z nějakého důvodu to pro lidi zajímavé teda je, což mě překvapuje.
Promiňte, jenom my tady neřekli ještě tu, no možná jsme dostatečně nezdůraznili tu zásadní věc, že to je prostě československá židovka, která se ocitla v Rusku, v Moskvě a skončila v Gulagu a přežila ho třeba tak, že si psala básně. To jako pro mě už to je dost fascinující.
Určitě to fascinující. Na druhou stranu, takových příběhů je strašně moc. Já když třeba jsem mluvila vlastně se svými ruskými známými ze společnosti Memorial, která uchovává paměť na oběti Gulagu, tak oni se vlastně na ten příběh té Heleny podívají, tak no tak takových tady prostě máme cizinek, které skončily v lágru. To není vlastně jakoby nic výjimečného v tomto ohledu. A já musím říct, že celá ta lágrová zkušenost, to jakoby pro mě určitě není to podstatné. Pro mě asi je spíš podstatné to, že ona všechno tohle to prožila, kromě toho, že sama dostala trest 10 let v lágru, tak její manžel byl popraven, což vlastně asi pro ní byla ta největší katastrofa. Ona o tom vlastně vůbec nevěděla celých těch 10 let, dozvěděla se o tom až někdy při rehabilitaci v druhé polovině 50. let. Pro mě důležité bylo, že přes tohle všechno ona vlastně v tom Rusku nebo v Sovětském svazu zůstává a že se to místo, které vůbec jakoby všem nám se zdá takové jako nepříhodné pro život, stává jejím domovem. A že vlastně vůbec otázka o tom, že by se vracela do Československa, nestojí. Mně se často lidé vlastně ptají, proč se Hela nevrátila. Já už jsem na tu otázku trošku alergická, protože nemůžu vlastně za ní mluvit, ale určitě můžu říct, že ta Hela, jak já o ní píšu, ona vlastně neměla důvod se vracet, protože to by se musela vracet ne v prostoru, ale spíš v čase a to nešlo. Takže pro mě nejdůležitější na tom příběhu je vlastně to setrvávání v tom Rusku a je to důležité i pro mě, protože vlastně Rusko se bohužel v mnohem nezměnilo od těch časů, které popisuje nebo které se týkají toho osudu Heleny Fischerové. A já přesto, že vlastně si všichni, nebo řada mých známých myslí, že se tam nedá žít, jsem tam taky našla domov.
Vy jste se vrátila teprve nedávno z Ruska. Myslím, že jste tam byla asi 20 let?
To tak správně. To je trošku moc. Tak jako 20 let tam jezdím a soustavně nějak tam žiju asi 15 let. No a ano, do České republiky já jsem přijela asi v listopadu. Nicméně předtím jsem ještě žila 7 měsíců v Gruzii.
To znamená, vrátila jste se už po té, co začala válka. Hrála v tom návratu roli?
Tak určitě, my jsme ještě první rok války strávili v Rusku. Možná bychom tam byli vlastně i nadále, jenom kvůli tomu, že válka nás připravila o práci, jak nás taky připravila o vízum a možnost tedy jako pobývat v Rusku. A samozřejmě, že ta situace se natolik zhoršuje, že vlastně není možné tam svobodně zůstávat. No. Takže
to bylo lehké rozhodnutí vrátit se zpátky? Nebo to pro člověka, který žije 15 let? Vy jste sama říkala, že se Rusko nebo Moskva stala vaším domovem. To asi nemůže být lehká situace pak odjet, i přesto, že víte, že je to nerealizovatelné tam žít.
Tak nerealizovatelné pro mě tam žít je především, protože mám ty dokumenty, abych tam mohla žít. Já bych tady o té situaci vlastně nemluvila asi jako o návratu, je to prostě příjezd do České republiky, momentálně jsem tady, co bude za měsíc, dva, já úplně nevím. A já mám pocit, že vlastně od té doby, co začala válka, já nedělám žádná rozhodnutí. Ty rozhodnutí, vlastně ty okolnosti dělají za mě. Takže já jsem se nerozhodla sem přijet.
No a co to s váma dělá? Protože já si dovedu představit, jaké to je být občanem České republiky nebo žít tady a říkat si, kolik věcí mě na téhle zemi štve. A pak se podle toho rozhodovat, jestli tady budu nebo nebudu. Ale jaké to je, když jsem v cizí zemi, která mě štve, nebo jejíž jako politické rozhodnutí na mě mají značný dopad. Asi je nejde neprožívat emotivně. Rozumíte, kam mířím?
Určitě, no, ale zároveň já jsem v té zemi bohužel nikdy nebyla v roli, kdybych mohla tam o něčem rozhodovat, protože nejsem občanem Ruska, takže jakoby já samozřejmě jsem to prožívala všechno, nicméně já nemám vlastně právo do toho zasahovat, že nemůžu chodit k volbám.
Takže ne, to jsem si nemyslel. Já jsem se ptal právě na to, jak jste to prožívala, jaké to je. Chápu, že prostě nemáte přesně tu možnost nějak konat. A ještě sama říkáte, že bylo jako vlastně dost často konáno za vás, nebo že bylo rozhodováno za vás. Tak se ptám po těch emocích.
Tak to teď asi v poslední době, já myslím, že v té hele vlastně tam jsou i takové okamžiky, vlastně jsou pasáže v té knize, které se týkají nějak mého pobytu v Rusku a jsou tam vlastně taková místa, která se týkají protestů 11.12. roku, což byla taková naopak jako velmi euforická doba, kdy se zdálo, že by se ještě něco mohlo změnit. A toho já jsem se účastnila velmi aktivně a vlastně spolu prožívala jsem to s Moskvany a obyvateli Ruska. Bohužel se ukázalo, že režim pochopil, že by se vlastně občané mohli domoct nějaké změny a vlastně po tom 12. roce následovaly už jenom represe, anexe Krymu a pak už to šlo vlastně, pak už se jenom jakoby utahovaly ty šroubky, jak se říká rusky.
Jak myslíte, že třeba vaši přátelé v Moskvě tu současnou situaci prožívají?
Tak to je různé. Někteří vlastně odjeli hned, když začala válka, protože si řekli, že to je konec. Tímto se Rusko vlastně definitivně odřízlo od zbytku světa. Někteří se tam zase vrátili, protože pochopili, že zároveň úplný konec světa nenastává a nikdo je vlastně v té emigraci nečeká. Někteří v emigraci zůstali, někteří naopak v Rusku jakoby zůstávají záměrně s vědomím všech rizik a snaží se dělat něco málo, co vlastně jde v tom prostoru, v kterém už toho příliš dělat nejde. Vlastně tady mám pocit, že bylo takové očekávání, nebo já jsem určitě na začátku taky války měla očekávání, že lidé vyjdou do ulic, jako to udělali ve 14. roce a skutečně se jim podaří tu válku nějak zastavit. To se ale nestalo, protože vlastně fungovaly už zákony, které natolik zamezovaly jakémukoliv vlastně protestu, že lidé už se opravdu báli a teď už vlastně otázka toho, že by lidé vyšli do ulic a tímto způsobem něco změnili, vůbec nestojí. Je to spíš otázka toho, že se musí najít nějaká úplně jiná strategie, jak ten režim zevnitř rozložit. Bohužel na to, jako jaká, já na to nemám odpověď. Myslím si, že je vlastně důležité, aby se v současné době ti lidé, kteří zůstávají v Rusku, udržovali v nějakém takovém jakoby pohybu a napětí, vědomí, že vlastně nejsou sami v tom a čekali na nějakou chvíli, kdy tady bude možné to zvrátit.
Vědomí, že v tom nejsou sami. Toho bych se chytil, protože je to tak? Nejsou v tom sami?
No, tak určitě těch lidí, kteří v Rusku nesouhlasí s tím, co dělá Putinův režim, je hodně. Jako celé mé okolí, já samozřejmě žiju v nějaké bublině, pochopitelně nějakých, řekně, intelektuálů moskevských nebo jakoby větších měst, ale nejsou to jako jednotlivci. Problém je, že oni opravdu nemůžou být moc vidět v současné chvíli, protože stačí, když na sociální síti napíšete něco proti válce a jakoby může se stát, že vás za to stihne nějaký pětiletý trest, tak to je otázka, jestli vám to vlastně stojí za to riskovat, když tím nemůžete nic změnit. Na druhou stranu je celá řada lidí, kteří nadále riskují. Takže určitě v tom nejsou sami a nejsou v tom sami taky v tom, že myslím si, že jakoby určitě část lidí i z té emigrace, i jako lidí zvenčí je přece jenom podporuje, jakože to není plně tak, že se Rusko teď plně škrtlo. Doufám.
Já se na chvilku vrátím k Hele Frischerové, protože mě zajímá, a ještě jsme to myslím neřekli, proč se vlastně ocitla v gulagu, proč jí hrozila smrt, proč jeho manžela popravili.
No tak to byla ta 30. léta, kterým se vlastně ten rok 37-38, kterému se říká velký teror, tak to bylo období, kdy jeli procesy proti různým skupinám. Oni byli manželé Frischerovi souzeni nebo zatčeni jako na základě toho, že manžel byl Polák a vlastně Poláci v Rusku byli pronásledováni během toho velkého teroru. Takže na této vlně oni se s tím jenom prostě svezli. To nebylo samozřejmě, celý ten proces byl úplně smyšlený, všechna ta obvinění z trockismu a špionáže. A bylo to často tak, že vlastně ti muži byli popravováni, ženy byly posílány do lágru.
Já tady nechci dělat levný paralely, ale přeci jenom vy sama v Hele mluvíte, děláte paralely, mluvíte o tom, jak vypadala Moskva 30. let, o tom, že možná máte některé věci s Helou společné, a teď nechci vůbec tvrdit, že bych si myslel, nebo že byste snad naznačovala, že vás čeká podobný osud jako Helu, ale nepřemýšlela jste nad tím, jestli se vám třeba nemůže stát něco podobného, jako se Hele stalo v Moskvě v těch 30. letech?
Tak myslím, že jakoby z legrace doma jsme o tom s manželem mluvili, ale já si zároveň myslím, že přece jenom jakoby pro ten režim já jsem úplně bezvýznamná osoba, to by se muselo stát něco, že třeba Česká republika něco prohlásí a mě jako českého občana potom se na mě zaměří, ale myslím si, že vlastně takhle ten režim úplně nefunguje, že by šel po obyčejných lidech. I když jako není to zase úplně tak. No a já myslím, že v té vaší otázce tak trochu nezaznělo, ale jakobych to tam slyšela, kde byla ta hranice, kdy jakoby člověk se rozhodne odjet, protože už je to nebezpečné. Já jsem si myslela, že jako nějaká ta hranice je, ale vlastně jsem pochopila, že když začala válka, to by měla být ta hranice. A vlastně v tu chvíli, kdy začala válka, byl to pro nás jako ohromný šok, ale vlastně úplně mě nenapadlo, že bych teď měla odjet. Spíš mě jakoby napadlo, to je zajímavé, musím se jako podívat na to, co se tady bude dít. Takže vlastně jsem zjistila, že asi tu hranici nějaký půd sebezáchovy úplně postrádám.
Mm-hmm. Mně přijde na té válce na Ukrajině, ale možná, že už to mám i z dob covidu a podobných takových těch velkých událostí, těch velkých milníků, že člověk si velmi rychle zvykne na tu abnormální situaci. Že se strašně rychle dostane do momentu, že abnormálnímu během chvíle začne připadat jako norma. A mám strach, že tohle je vlastně taková věc, která ruší půd sebezáchovy. Ne, že by snad člověk najednou uznával jako válku nebo tak, ale vidím to třeba na tom, jako jak se Češi projevovali na začátku toho konfliktu. Všichni jsme byli vyděšení, znepokojení a myslím, že jsme i trpěli depresemi a měli pocit, že je potřeba něco dělat. A dneska, jako bychom k těm zprávám z fronty a tak dál byli hluší. Co to znamená?
Já myslím, že máte pravdu, ovšem rozdíl je třeba, jako i v Rusku si samozřejmě lidé zvykli na to, že válka, nemluví o tom, že samozřejmě ten režim zpočátku se vůbec snažil vytvářet takový dojem, že žádná válka nikde není, takový jako byla až neobyčejně taková klidná a sváteční atmosféra. No a zároveň, já když jsem se jsem teď přijela do Čech, tak mě skutečně překvapilo, jaká je tady lhostejnost. Nebo tak jakoby na povrchu. Já tím nechci říct, že lidé nepomáhají. Určitě, jakoby jednotlivci ano, ale jakoby na povrchu vlastně mám pocit, že ta válka není. A já jsem vlastně celou dobu do té doby v té válce pořád žila. I vlastně v té Gruzii, protože samozřejmě Gruzie má své problémy s Ruskem. Má část země okupovanou Ruskem, zároveň má proruskou vládu v současné době, ale ta nálada v té zemi je jako velmi antiruská. Všude pod Tbilisi jsou nápisy, které vyhání Rusy. Takže jakoby ta válka v mém životě byla každodenně nějak přítomná. Nemluvě o tom, že já jsem si vlastně tím, že jsem byla v tom Rusku, jakoby nějakým způsobem kladla ne za vinu, ale rozhodně jsem se jakoby cítila nějakým způsobem spolu zodpovědná za to, co se děje, že se mi třeba nepodařilo vlastně dost dobře vysvětlit v té své práci jako rusisty to, že Rusko je skutečně jako v něčem nebezpečná země. Já myslím, že to je pocit, v kterým žije právě celá řada Rusů, těch, kteří smýšlejí svobodně, protirežimně, že vlastně na to upozorňovali hrozně dlouho, že Rusko takovéhle je. A vlastně ten Západ to vůbec nechtěl vidět. Ale zároveň člověk žije neustále s nějakým pocitem viny, zároveň i na ten pocit viny si zvyká. A i to je vlastně strašné.
Jaký to je mít Rusko jako, jak to říct, náplň práce a zároveň říkat, že je nebezpečné, nebo uvědomovat si jeho no, asi nebezpečí.
Je to náročné. Někdy si říkám, že jsem měla jít studovat třeba francouzštinu a mohla jsem ležet někde na pláži prostě na Azurovém pobřeží a bylo by to jako podstatně lepší. Nevím, jako já už jsem se vlastně na to jako takové nepřetržité napětí v životě zvykla, ono je to potom takové jako taky návykové, ono vás to jakoby i udržuje v nějakém pohybu a pak přijedete do Čech, kde je takové jako bahínko, všechno tady tak jako stojí a člověk si říká, že Maria potřebovala, jako chtělo by to nějaký jako drive do toho života. Takže je to takový jako na jednu stranu to člověka vlastně jakoby mučí, na druhou stranu je to ale životodárné.
V téhle tohle to nebezpečí a to, co jste říkala, že máte pocit, že jste to jako rusistka měla dělat, že jste měla mluvit o tom nebezpečí Ruska, je to tam taky? Teď nemyslím, že by to tam muselo být třeba záměrně, možná to je jenom jako podvědomá věc, ale jenom přemýšlím, jestli i tady je to varování, podívejte se, co se v té zemi může stát. A že mi samotnému přijde, že by to bylo strašně plochý, ta knížka je přece mnohem jako komplexnější, jo?
Určitě jakoby nějakým způsobem to tam přítomné je taky. Ta knížka vznikala, já jsem jí psala asi 5 let, takže vznikala jakoby dávno před válkou. Vlastně za války já už jsem dopsala jenom úplně ten závěr. A vlastně i bez toho závěru by tam ta válka nějakým způsobem jako přítomná byla, protože na druhou stranu už jsem to psala po anexi Krymu. Mm-hmm. A od toho okamžiku už bylo jasné, že je něco na spadnutí, že Rusko takhle zaútočí na Ukrajinu. Já bych si přece jenom v životě nepředstavila. Myslím si, že třeba pro lidi právě jako Helena Fischerová, Tamara Petkoviča, pro ně by to bylo úplně nepředstavitelné, protože vlastně celý ten prostor vnímali. Nešlo o to, že to je Sovětský svaz, ale ano, jako prostor vlastně, kde opravdu nemůže být nějaký konflikt. Takže jako nějaké varování v té knize je, ne nějak takhle polopaticky, pozor, Rusko je zlo, to určitě ne, protože zároveň ta kniha je o tom, že jako pozor, Rusko je zlo, ale na druhou stranu je to země, která si zaslouží pozornost a která mě fascinuje i řadou vlastně nějakých jako pozitivních momentů.
Ještě bych se vrátil k té literatuře, protože mám pocit, že jsme na ní ještě úplně neměli prostor. A přitom je strašně zásadní, i v Hele, i pro váš život, nebo mám aspoň ten pocit. Mně třeba přijde strašně zajímavé, že na začátku toho románu píšete, teď cituju, už žádná literární postava z románu ani memoáru. Člověk, skutečný člověk. To píšete o Hele. Když si uvědomíte, že to teda není postava jenom z románu Jiřího Vejla, možná, že to je narážka na Petkovičovou, na ty její paměti. No ale vlastně paradoxně tu Helu zase vracíte do té literatury, zase vracíte do té knihy. Jaký to je? Jako tak sledovat, jak se teda pohybuje z knih do života a zase zpátky do knih. Ne, jako teď asi narážím na to, jestli pak třeba máte pocit, že máte velkou zodpovědnost, protože vy sice víte, že to je knižní postava, zároveň, že je to teda živá bytost, nebo že to byla živá bytost.
Tím, že já ji převádím do té literatury, nebo tím, že se mi ona sama vlastně tak převádí do té literatury, tak já bych řekla, že se zároveň té zodpovědnosti trochu zbavuju. Protože ano, jak jsem říkala, vlastně mohli by se objevit nějací příbuzní a jim by se to vlastně mohlo nelíbit, co já s tou jejich živou osobou dělám. A já vlastně takhle říkám, že to tak úplně není ona. Ale já nechci, aby to bylo vnímáno jako nějaká jako moje taková výmluva, taková klička. To ne, já myslím, že to je prostě fakt, proto i vlastně ve všech těch diskuzích o autofikci mě vlastně asi nejvíc na tom termínu zajímá ta fikce, protože vlastně to, jak já všechna ta fakta skládám dohromady, ty dílčí věci jsou pravda, ale vlastně to, jak já s nimi manipuluji, to vytváří tu fikci. A vlastně nedá se potom jakoby říct, že ano, takhle to v té skutečnosti bylo, protože jednotlivosti skutečně se staly, ale ten příběh, to vyprávění už vlastně je ta fikce.
Povězte mi ještě víc o autofikci, protože já sám nejsem schopný pořád ten pojem, a to si myslím, že literatuře docela rozumím, ale vlastně pořád nechápu, co si pod tím mám představit. Možná nerozumím síle toho vlivu, který autofikce teď má.
Já myslím, že se ten termín jako jinak interpretuje tady a jinak v Rusku. Já myslím, že jednak tady se vnímá vlastně hrozně negativně, že autoři se proti tomu brání, že vlastně oni píší pravdu a žádnou fikci. Že tak ten termín pochází někdy ze 70. let z Francie, kdy vlastně to je taková jakoby odbočka od autobiografie, kdy to má být jakoby autobiografie s nějakými fiktivními prvky, řekněme úplně zjednodušeně. No a v Rusku se ten termín vnímá trochu právě jinak. To, jak jsem to jako popsala spíš já, že se skutečně jedná o to, že se ten život skutečný proměňuje v tu literaturu. Tam taky to má asi trošku jiné kořeny než tady. Tady je to spíš jakoby nějaká francouzská tradice, v Rusku spíš britská. Hodně jsou to román prózy Olivie Lang, což je taková britská esejistka, která je velmi podobná právě prózám Marie Stěpanovové. Ona píše většinou na nějaké takové téma, vezme si třeba prózy Virginie Woolfové a jde vlastně po stopách té prózy a do toho nějakým způsobem vkládá také tak trochu jakoby bokem svůj život. To je vlastně to, co já i dělám v téhle, nemůžu říct, že bych to jakoby opsala, ale je to určitě jako jeden z mých inspiračních zdrojů. A myslím si, že tam jakoby i v Rusku se ta autofikce vnímá právě takhle, jakoby ve spojení s esejem a důrazem na to, že skutečně ten život žitý se přetváří v literaturu.
A proč? Přemýšlím. Já to je hrozně zvláštní otázka, jenom asi se snažím přijít na to, v čem je síla autofikce, v čem je jakoby autorsky osvobozující, jo?
Tak určitě v dnešní době celkově je jakoby poptávka po tom osobním. A mě třeba vlastně první čtenáři té Hely, někteří upozorňuje na to, že tam toho osobního vlastně strašně málo, že by tam toho chtěli daleko víc. A mě tam toho osobního přišlo tak akorát tak dost. Já jsem jakoby ochotná sdělovat světu o sobě. No já myslím, že ano, že tak v dnešní době skutečně je poptávka po nějakém osobním prožitku, protože takový jakoby to objektivní Ono ve výsledku taky nikdy není tady objektivní. Jako vždycky je to trochu osobní. Takže tady už je vlastně jakoby dobré, když je to jako přiznaně osobní.
Takže autofikce je cesta k nějaký přiznaný subjektivitě a k limitům, nějakým autorským limitům? Chápu to dobře, nebo to pořád vidím moc jednoduše?
Já myslím, že bych s tímhle mohla souhlasit.
Je literatura něco, čemu úplně pevně věříte, nad čím nepochybujete?
Já myslím, že ne. Že jako to asi záleží, jako jak věřím. Jako jestli věřím. Jako prostor literatury, ano, je to nějaký prostor, kterému věřím, protože vlastně je hrozně tvárný, takže je to taky nějaký prostor svobody, takže tomu určitě věřím.
Já jsem se na to ptal prostě proto, že vím, že na začátku toho rozhovoru jste říkala, že jste toho měla, toho nazbíraného materiálu, ale i těch myšlenek kolem Heli Fischerové tolik, že jste si řekla, tak já z toho vlastně musím udělat prózu. Tak proto se na to ptám.
No, tak to myslím, že právě souvisí s tou svobodou, protože jakoby u té prózy vy si vlastně můžete ty hranice stanovit sám, když budete psát vědeckou práci, tak máte dost jasně dané, jakoby, co můžete, co nemůžete. Já tady si dovoluji takové věci, které bych si vlastně v žádné jako odbornější práci dovolit nemohla. Směšu spolu texty, které spolu souvisí jenom tím, že já je dávám dohromady. Vlastně oni jakoby k sobě nepatří, řekněme. A já tam hledám takové nějaké oslí můstky, jak spojit Helu, řekněme, s Andrejem Platonovem. A i když vlastně mezi nimi teoreticky žádná souvislost není, ale já si tam nějakou jakoby najdu a to bych vlastně v nějaké vědecké práci, kde bych, já nevím, rozbírala vzpomínky Heleny Fischerové, dělat nemohla.
Zjevně bylo pro vás těžký přijmout Magnézii knihu roku, ale bylo těžké tu knihu psát a přijmout, že teď se teda věnujete próze, že teď teda děláte tenhle ten výsostně subjektivní tvar, přestože celý život předtím jste překládala anebo se věnovala těm akademickým pracím s těmi jasnými pravidly?
Tak já zároveň celý život taky píšu a když se podívám na to, jak třeba i třeba jak píšu recenze, tak oni ty recenze vždycky byly psané jako takhle, jako trošku volně, takže to nebylo něco jako úplně nového. Samotné to psaní pro mě bylo vlastně velmi mučivé taky. Já jsem si samozřejmě myslela, že potom už to bude lepší, ale teď to vydání je možná ještě mučivější na ty ceny. Ale já tam na to vlastně narážím i v té knize, že já mám pocit, že trošku jakoby moje schopnost psát je zmrzačená tím překladem, že vlastně když překládáte, tak pořád hledáte nějaká ta vhodná slova a jako pořád je střídáte. Já jsem vlastně, já jsem ten text takhle taky psala, jakoby, že pořád měním slova, věty, přehazuju to, aby to bylo rytmicky tak, jak se mi to jako líbí. A je to vlastně jako opravdu pro mě velmi těžký proces. Další věc je, že já opravdu, že se poslední dobou míň a míň pohybu tedy v českém jazykovém prostředí. Ani nic moc jsem česky vlastně nečetla a cítím, že ten jazyk jako už není úplně, není to úplně jako přirozený jazyk. Někdo mi i říkal, že vlastně, že ta kniha je taková nějaká nečeská, i jako jazykově. A což je možná pravda, že už mám nějaký jazyk jako trochu zastaralý, nebo nevím, jak si to vyložit, ale bylo to rozhodně, jako já nejsem člověk, kterému se jako lehko píše.
Chápete, proč jste knihu roku dostala?
Já myslím, že to je taková jako nějaká schoda okolností, že se to tak jako sešlo. A další věc, já se celý život cítím jako takový kuň, který se běh z dráhy. To použila moje profesorka ruské literatury, tenhle příměr. A mám trochu pocit, že vlastně někomu se jakoby zachtělo ocenit něco, co je trošku jako mimo ten hlavní proud, něco jako něco marginálního a že možná i jakoby ty věci na okraji se občas dostávají do centra. A já jsem za to samozřejmě vděčná.
Co by se muselo stát, abyste to svoje prohlášení ze včerejších předávání Magnézie litery, že tohle je asi vaše poslední knížka, aby se změnilo?
Já bych to nebrala tak jako kategoricky, ale nevím, tak musí, jakoby, já mám v hlavě jako několik takových nápadů, co by se, o čem by se dalo psát. Spíš, jak říkám, já vlastně píšu velmi pomalu, musí jako na to nazrát nějaká jako potřeba. Já nebudu psát knížku jenom proto, že bych jako měla být teď spisovatelka a začít psát knížky. Já to napíšu až ve chvíli, kdy jako ucítím, že skutečně to potřebuju napsat.
Já moc děkuju za rozhovor.
Děkuju taky.